Pulkstenis ir bez 15 minūtēm 7 vakarā.
Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
Ziņas vieglajā valodā. Plašo kūdras un meža ugunskrāku talsu novada Valdgales pagastā dzēš 100 ugunsdzēsēju. Viņiem palīdz ap 20 zemes sargu. Rīt ugunsgrāku palīdzēs dzēst arī helikopters no Baltkrievijas. Šorīt ugunsgrāka vietā sāka strādāt Lietuvas helikopteri. Latvija gaida palīdzību arī no citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Ugunsgrāks Valdgales pagastā plosās jau nedēļu ilgi. Izdeguši vairāk nekā 1000 hektāru. Vairāku kilometru attālumā no šī ugunsgrāka vietas ir atklāti arī jauni ugunsgrēki – Ventspils novada Puzes un Popes pagastā. Šo ugunsgrēku izcelšanos izmeklē policija. Ir aizdomas, ka meža vietas cilvēki aizdedzinājuši ļaunprātīgi. Policija lūdz atsaukties cilvēkus, kas var palīdzēt viņiem izmeklēšanā. Plaši mežu ugunsgrēki plosās arī Grieķijā, netālu no Grieķijas galvaspilsētas Atēnām. Grieķijā ugunsgrēkos gājuši bojā 74 cilvēki, daudzi guvuši ievainojumus un aizvesti uz slimnīcām. Latvijas iedzīvotāji Grieķijas ugunsgrēkos nav cietuši. Šobrīd Grieķijā pastāvīgi dzīvo 365 cilvēki no Latvijas. Mežu ugunsgrēku liesmas ir iznīcinājušas vairākus desmitus māju un mašīnu. Turisti un vietējie iedzīvotāji cenšas paglābties pludmalēs. Vietējie zvejnieki laivās izglābuši vairāk nekā 700 cilvēku, kuri no uguns liesmām slēpās pludmalēs un klintīs. Cilvēkus glābj vairāk nekā 300 ugunsdzēsēju. Virs teritorijas lido arī 5 lidmašīnas un vairāki helikopteri. Latvijā ir konstatēts jauns saslimšanas gadījums ar Āfrikas cūku mēri piemājas saimniecībā Kuldīgas novada Pelču pagastā. Slimības dēļ šajā saimniecībā nokaus 20 mājas cūkas. Speciālisti mēģina noskaidrot, kā vīruss ir iekļuvis cūku turēšanas novietnē. Vasarā Āfrikas cūku mērim ir vienkāršāk izplatīties. Meža cūku bariem pievienojušies pavasarī dzimušie sivēni, kas arī var pārnēsāt vīrusu. Tāpat mājas cūkām neapzinīgi saimnieki mēdz izbarot zāli, kas nopļauta pļavās, kurās var būt ieklīdušas meža cūkas. Āfrikas cūku mēris šogad konstatēts 6 saimniecībās Latvijā. Gandrīz 10. daļa cilvēku darba vietā ir saņēmuši aizrātījumu no priekšnieka par darbam neatbilstoša apģērba valkāšanu. Biežāk aizrādījumus saņēmuši vīrieši, nevis sievietes. Par to liecina interneta aptauja par ģērbšanās paradumiem darba vietā. Aizrādījumu iemesls ir gan ļoti stingri noteikumi, kā darbā jāģērbjas, gan cilvēku vēlēšanās parādīt citiem savu īpašo ģērbšanās stilu. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane. Vēl par gaidāmo laiku. Šonakt Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus. Dažviet galvenokārt Kurzemē un Zemgalē veidosies migla. Rīta dienā debesis daļēji mākoņainas, vietām gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļa austrumu vējš 1,6 metri sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 14,20 grādu, rīt dienā plus 24.